Θα διαβάσουμε από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, σελίδα 1089, τέταρτο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο, Αποκάλυψης, σελίδα 1089. Μετά ταύτα είδων και ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό, και η φωνή η πρώτη την οποία νίκουσα ο σάλπιγκος λαλούσης μετε μου έλεγε: ανάβα εδώ και θέλω σι δείξει όσα πρέπει να γίνωσι μετά ταύτα. Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό, και επί του θρόνου ήτο τη καθήμενος, και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά την θέαν μελίθον ίασπη και σάρδινον, και ήτο ήρης κύκλο του θρόνου ομοία κατά την θέαν με σμάραγδον, και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24, και επί του θρόνου είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους ενδεδειμένους σημάρτια λευκά, και ήχων επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς, και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπέ και βροντέ και φωνέ, και ήσαν 7 λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσεν του θρόνου, έτινε είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, και έμπροσεν του θρόνου ή το θάλασσα η αλήνη ομοία με κρίσταλον, και εν το μέσο του θρόνου και κύκλο του θρόνου 4 ζώα γέμοντο αφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν, και το ζώον το πρώτον ή το όμοιον με λέοντα, και το δεύτερον ζώον όμοιον με μοσχάριον, και το τρίτο ζώον είχε το πρόσωπον ως άνθρωπος, και το τέταρτον ζώον ή το όμοιον με ετών πετώμενον, και τα 4 ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά 6 πτέρυγας κυκλώθεν και έσωθεν ίσον γέμοντα οφθαλμών, και δεν πάβουσιν ημέρα και νύχτα λέγοντα: Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ων, ο Ιν και ο Ων και ο Ερχόμενος. Και όταν προσφέρωσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, οι 24 πρεσβύτεροι θέλουσι πέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου, και θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, και θέλουσι βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες: άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι σύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί αγαπητοί, κάνουμε την Αποκάλυψη, βρισκόμαστε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το οποίο είναι ένα βιβλίο που πραγματικά όλοι ακούνε την Αποκάλυψη. Έχουν γυριστεί έργα για την Αποκάλυψη, έχουν δοθεί πάρα πολλές ερμηνείες για την Αποκάλυψη, και όλον την φαντασία, ας πούμε, η Αποκάλυψη την ερεθίζει, ας πούμε, και σκέφτονται, όλοι γνωρίζουν το 666, όλοι γνωρίζουν για τον Αντίχριστο, όλοι γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα οποία τους δράκοντες και αυτά. Η Αποκάλυψη όμως, αδερφοί, δεν έχει γραφτεί να μας πει για το 666, ούτε έχει γραφτεί για να μας πει για τον Αντίχριστο. Η Αποκάλυψη έχει γραφτεί για να μας φανερώσει το έλεος που κάνει ο Θεός σε τόσο αμαρτωλούς ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια, η Αποκάλυψη περιέχει μέσα πράγματα δυσνόητα, τα οποία είπαμε ότι δεν θα μπορέσουμε να τα πιάσουμε. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε στα επόμενα κεφάλαια, άμα θα δείτε, είναι γεμάτα θηρία και δράκοντες. Δεν πάμε καθόλου, θα μας πάνε. Εκεί είναι όλο θηρία. Θηρίο το πρώτο και το θηρίο το δεύτερο και τα κέρατα και το ένα και το άλλο, φοβάσαι να πλησιάσεις. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, ό,τι μας φωτίζει ο Θεός και μέχρι εκεί, γιατί αν τουλάχιστον δεν μπορείς να αποδώσεις το νόημα, μην παραπλανήσεις και ποτέ κανέναν και του δώσεις λάθος ερμηνεία. Καλύτερα δεν γνωρίζω. Μέχρι και που γνωρίζουμε θα πούμε. Και εκείνο πάλι λέμε: Κύριε, πάλι με το συγγνώμη, μη τυχόν νομίζω ότι γνωρίζω. Γιατί και αυτό συμβαίνει. Ο άνθρωπος να νομίζει ότι γνωρίζει και με περισσή, ας πούμε, ευκολία να ερμηνεύει τη βουλή του Θεού ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτές τις φωνές μην τις εμπιστεύετε, αν δείτε άνθρωπο με πολλή ευκολία να ερμηνεύει τη βουλή του Θεού και να λέει τι εννοεί ο Θεός και τι θέλει ο Θεός με μεγάλη ευκολία, αυτό φυλαχτείτε λιγάκι. Δεν είναι, ας πούμε, σίγουρο ότι είναι και έτσι. Λοιπόν, Εδώ λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ξεκινάει το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο, όπως λένε και οι περισσότεροι ερμηνευτές, είναι κομβικό κεφάλαιο και κομβικό σημείο στα δρόμενα της Αποκαλύψεως. Είναι μια αλλαγή κατάστασης, είναι μια αλλαγή θέσης μέσα στην Αποκάλυψη. Είδα, λέει, μια πόρτα. Και όταν βλέπεις μια πόρτα, σημαίνει ότι μπαίνεις σε έναν άλλο χώρο. Αυτό συμβολίζει η πόρτα. Τι είναι η πόρτα που έχουμε έξω? Έξω είναι ο δρόμος. Και τι ξεχωρίζει το έξω από το μέσα? Η πόρτα. Είδα μια πόρτα λοιπόν. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε κάτι διαφορετικό. Αλλάζουμε χώρο. Αλλάζουμε κατάσταση. Γι' αυτό λέει είναι η πόρτα εδώ. Είδα λοιπόν μια πόρτα. Μια θύρα, λέει, φάνηκε στον ουρανό ο Ιωάννης εκεί. Και άκουσα μια φωνή σάλπιγγα να μου λέει «Ανάβα εδώ». Αυτή η πόρτα δηλαδή αλλάζει το χώρο. Έτσι, είμαι κάτω και του λέει «Έλα πάνω, να περάσεις από αυτή την πόρτα μέσα». Ανοιχτή η πόρτα στον ουρανό και μπαίνω. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό. Ο Ιωάννης δεν είδε πόρτα κλειστή. Ο Ιωάννης είδε πόρτα ανοιχτή. Αν θυμάστε στο ΚΕ του Ματθαίου, οι 10 παρθένες, θυμάστε? Πήγανε και βρήκανε την πόρτα κλειστή. Δεν ήταν ανοιχτή η πόρτα για να μπουνε. Οι 5 τη βρήκανε ανοιχτή. Γιατί φώναξε ο Κύριος, ελάτε εδώ, έρχομαι. Εντάξει, μετά κλείστηκε η πόρτα. Τι σημαντικό παίρνουμε από αυτό, αδερφοί, ότι όταν μας καλεί ο Χριστός, σημαίνει ότι έχει ανοιχτή την πόρτα για μας. Και ξέρεις ότι σήμερα ο Χριστός έχει ανοίξει την πόρτα για μας. Έχει ανοίξει την πόρτα για να μπούμε. Και λέει, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι, φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Θα έρθει η στιγμή, λέει, που θα κλείσει η πόρτα της χάριτος. Μετά θα θέλω να μπω. Αλλά θα χτυπάμε. Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησιμάς. Αλλά λέει, δεν σας ξέρω από πού είστε. Μα εμείς είμαστε. Όχι, λέει, πηγαίνετε από εμού. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα είναι η πόρτα ανοιχτή, τώρα είναι η πόρτα της Εκκλησίας ανοιχτή, αδερφοί αγαπητοί, τώρα είναι η πόρτα του Χριστού ανοιχτή και ο Χριστός δέχεται τους ανθρώπους κοντά του. Είδα θύρα ανοιχτή, πολύ σημαντικό. Αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε να δείτε, η πόρτα έχει αυτές τις δύο ιδιότητες. Ή θα είναι ανοιχτή ή θα είναι κλειστή. Το μισό κλειστή, μισό ανοιχτή δεν γίνεται. Αν είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή, και αν είναι μισά ανοιχτή, τη σπρώχνω και ανοίγει τελείως. Είναι ξεκλείδωτη. Δηλαδή η πόρτα έχει δύο καταστάσεις. Δεν έχει, ξέρετε στα μαθηματικά, αδερφοί αγαπητοί, και τα κομπιούτερ, τα ξέρετε περισσότεροι νέοι, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Με δύο τρόπους. Με τη θέση και την άρνηση. Με το συν και το πλην. Με το υπάρχει τάση και δεν υπάρχει τάση. Με το μηδέν και το ένα που λένε στην άλγεβρα Μπούλ, όσοι έχετε ακούσει για τους υπολογιστές. Έτσι. Λοιπόν, είναι το μηδέν και το ένα. Το μηδέν και το ένα είναι δύο καταστάσεις αντίθετες. Και βάσει αυτών των δύο καταστάσεων λειτουργούν τα κομπιούτερ, όλη η πληροφορική, τα λογικά κυκλώματα, τα λεγόμενα, και είναι λογικά τα κυκλώματα λέγονται. Δεν μπορεί να είναι μισό και 1,5. Είναι 0 και 1. Είναι μια κατάσταση και μια άλλη κατάσταση. Έτσι είναι λοιπόν και η πόρτα αυτή. Ή είναι ανοιχτή ή είναι κλειστή. Αυτή τη στιγμή όμως ξέρουμε είναι ανοιχτή. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί φωνάζει ο Κύριος σάλπιγγα. Φωνάζει σάλπιγγα. Και τι λέει σάλπιγγα? Κάθε φορά που χτυπάει σάλπιγγα, η Χ, τώρα πρόσφατα με τον Παρμενίωνα, είχε σαν οι σιρήνες. Οι σιρήνες, άμα όσοι γνωρίζουν και θυμούνται, οι άντρες που έχουν πάει κυρίως στο στρατό, όταν ηχούν με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, όταν ακούς συρυγμούς, λέει, ας πούμε, συνεχής του μισού λεπτού, σημαίνει, ας πούμε, επιστράτευση. Όταν ακούς συρυγμούς διακοπτόμενους των 10 δευτερολόπτων, παραδείγματος χάρη, είναι επίγεια προσβολή. Όταν ακούς εναλλασσόμενους συρυγμούς των 20 δευτερολόπτων, είναι αεροπορική προσβολή. Όταν ακούς συνεχόμενο ήχο για ένα λεπτό, σημαίνει λήξη προσβολής. Κάθε φορά λοιπόν που χτυπάει η σιρήνα,
δίνει σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται ένα συνθηματικό για να ενεργήσουν αναλόγως. Αν έχει αεροπορική προσβολή, πρέπει να τρέξουν στα καταφύγια, να κρυφτούν, να πέσει κανένα βόμβα στο κεφάλι τους. Αν δίνει λήξη, πρέπει να βγούνε. Έτσι λοιπόν και η Σάλπιγγα αυτή σαλπίζει και φωνάζει: «Ελάτε, η πόρτα είναι ανοιχτή, είναι ώρα χάριτος, δεν έχει κλείσει η πόρτα ακόμη». Να ορίστε, μπαίνει ο Ιωάννης, μπαίνουμε εμείς. Η πόρτα λοιπόν είναι δύο καταστάσεων, ακριβώς δύο, ή ανοιχτή ή κλειστή. Δεν παραβιάζεται, έτσι, δεν αλλάζει η κατάστασή της με τη δική μας. Αυτά τα κλειδιά, λέει ο Κύριος, εγώ κρατώ τα κλειδιά του Άδου και του Θανάτου. Έτσι, εγώ είμαι που κρατώ το κλειδίον του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδής κλείει, και ώστις κλείνει και κανένας δεν ανοίγει. Μόνο ο Χριστός έχει την εξουσία να ανοίξει ή να κλείσει την πόρτα. Αλλά είναι τόσο καλός που όλο ανοιχτή την έχει. Ακόμα δεν την έχει κλείσει για αιώνες, για χιλιάδες χρόνια. Και περιμένει, ελάτε, θύρα ανεωγμένη. Κοιτάξτε να δείτε αυτή η θύρα, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι αυτή που λέει εδώ στην εκκλησία της Φιλαδελφίας. Βλέπετε τι λέει, στο 8 εδάφιο, στην 1088 σελίδα. «Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσε ενωπιόν σου θύρα ανεωγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν». Δηλαδή η πόρτα της εκκλησίας είναι ανοιχτή από το Χριστό, την έχει ξεκλειδώσει ο Χριστός και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Αδερφοί αγαπητοί, όμως γνωρίζουμε το εξής. Υπάρχει μια πόρτα μπροστά ανοιχτή, όμως πρέπει να υπάρχει και μια πόρτα πίσω μας κλειστή και να μην ανοίξει ποτέ. Θυμάμαι μια αδερφή μου διηγήθηκε ένα γύπνιο όταν την πρωτοεπισκέφθηκε ο Κύριος. Είχε βρεθεί, λέει η αδερφή, μέσα σε ένα χώρο που ήταν ημισκότεινος, με κόκκινα και μαύρα φωτισμό, με ροκ μουσική σκληρή κτλ. Αλλά ο χώρος αυτός ήταν μια δισκοτέκ της παλιάς εποχής, αλλά ήταν σαν χειροστάσιο η κατασκευή του. Αποπνικτική ατμόσφαιρα, καπνί, βρυσίδια, έντονη μουσική, δηλαδή ήταν σου να σκάσει, όχι να διασκεδάσει, θα σκάσει εκεί μέσα. Και πράγματι πήγα να σκάσω, λέει, εκεί μέσα και σκοτάδι πολύ δυνατό. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, λέει, δεν αντέχω άλλο, θα βγω. Και βγήκε από αυτό το σκοτεινό κατάστημα που ήταν εκεί η δισκοτέκ, και όπως βγήκε οι πόρτες, έχετε δει κάτι πόρτες εργοστασίων τεράστιες που σβήνουν τόνους, τόνους σημεία. Λέει, όπως βγήκα, κλείνω πίσω μου την πόρτα. Βρήκα τη δύναμη και την έκλεισα πίσω μου την πόρτα. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πίσω πρέπει να είναι κλειστή. Γιατί λέει, αν τη στραφεί στα πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν πάμε προς τα πίσω, αλλά πάμε προς τα εμπρός. Και αδερφοί αγαπητοί, κλείνει την πόρτα πίσω. Τελείωσε αυτό το κακόφημο κέντρο για αυτήν την αδερφή. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, όμως το πρόβλημα ποιο ήταν? Ωραία, βγήκα από εκεί μέσα. Έξω που βγήκα ήταν πιο βαθύ σκοτάδι. Και εκείνη την ώρα άστραψε ένα φως στον ουρανό και της λέει, δώσ' μου το χέρι σου. Και την πήρε, λέει, στον ουρανό, ό, και ανεβαίνανε σε ένα φως μέσα. Να, ποιος είναι η πόρτα? Ο Χριστός. Καταλάβατε, η πόρτα εκείνη είναι του σατανά. Πρέπει να κλείσει πίσω μας. Δεν κοιτάζουμε πίσω καθόλου, αλλά φάνηκε από τον ουρανό ένα φως, λέει, και ήρθε ο Χριστός μέσα στο φως και της έδωσε το χέρι και ανεβήκανε στον ουρανό. Να, θύρα ανεωγμένη στον ουρανό είναι ο Χριστός. Τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο? Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Ο Χριστός είναι η πόρτα. Δεν μπορείς να μπεις στον ουρανό από το παράθυρο. Οι άλλοι όλοι είναι παράθυρα. Αλλά όσοι ανεβαίνει από τα παράθυρα, εγώ θυμάμαι που ξέχναγα τα κλειδιά μου ισόγειο εκεί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας που έμενα, αδερφή αγαπητή, είχα επίτηδες αφήσει το παράθυρο ανοιχτό, είχα κατεβάσει τα ρολά, άφηνα πάντα το παράθυρο ανοιχτό. Και κάθε φορά, σχεδόν κάθε δύο φορές εβδομάδα, μια-δύο φορές εβδομάδα, πήγα από το παράθυρο. Αλλά τι γινότανε? Το πρόβλημα ποιο ήτανε? Αν με έβλεπε ένας γείτονας, θα καλούσε την αστυνομία να με συλλάβει στο ίδιο με το σπίτι. Έχει γίνει και αυτό. Προσπαθούσε ο άλλος να. Θυμάστε τι μας ομολόγησε? Μία, όχι, δεν το γνωρίζετε εσείς. Ένα το είπε προσωπικά. Ένας αδελφός, σε άλλη χώρα ήτανε. Δεν ήταν αδελφός τότε ακόμη, συγγνώμη, δεν είχαν πιστέψει. Είχε ένα κατάστημα και το βράδυ κατά τις 3-4 ώρες έκατσε να κάνει δουλειές και κατά τις 4 ώρες κατέβαζε το ρόλο και κλείδωνε. Εκείνη την ώρα ανάσυσε η αστυνομία. Αλτ, αλτ! Τι αλτ, αλτ, λέει καλέ. Αφήστε με να κλειδώσω. Μπαμ, μία τον σκοτώσανε. Και είναι χείρα η αδερφή από τότε. Γιατί τον νομίσανε για κλέφτη. Σου λέει τι κάνει αυτός τέτοια ώρα μέσα στα παράθυρα, μέσα στα ρολά. Και είναι αδερφή, έχει μείνει χείρα από πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, βλέπετε αδερφή αγαπητή, άμα πας από αλλού, δυσκολεύεσαι. Θα μπερδευτούμε. Η πόρτα που ανοίγει στον ουρανό και ακόμη τα κλειδιά τα κρατάει ο Χριστός είναι ανοιχτή και δέχεται όλους τους ανθρώπους που μετανοούν. Λοιπόν, άνοιξε μπροστά σου μια πόρτα, λέει στην θετησία της αδελφίας, την οποία κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Ξέρεις ότι όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, κανένας δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Αρκεί να θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό. Θα την βρω την πόρτα, να μπω μέσα. Λοιπόν, και την οποία πόρτα, λέει, είναι ανοιχτή και κανένας δεν μπορεί να κλείσει, διαβάσαμε στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, γιατί έχεις μικρή δύναμη και φύλαξες το λόγο της υπομονής μου. Μα αφού έχεις μικρή δύναμη, πώς κανένας δεν μπορεί να σε νικήσει? Αδελφοί αγαπητοί, τον άνθρωπο που έχει τον Χριστό στη ζωή του, κανένας δεν μπορεί να τον νικήσει. Είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου. Γιατί είναι ο Χριστός μαζί του, όχι γιατί η δύναμή του οφείλεται στον ίδιο. Λοιπόν, η πόρτα είναι ανοιχτή και άκουσα μια σάλπιγγα. Ξέρετε, η σάλπιγγα, αδελφοί αγαπητοί, είπαμε πριν ότι μιλάει συνθηματικά. Γι' αυτό και στους Κορινθίους ο Παύλος λέει πως αν δεν αποσαφηνίσει η σάλπιγγα και δεν δώσει σαφή οδηγία, πως θα ξέρω τι να κάνω, να ετοιμαστώ για πόλεμο ή να μην ετοιμαστώ για πόλεμο. Και έτσι γι' αυτό λέει να μιλάτε καθαρά. Εδώ, αδελφοί αγαπητοί, αυτή η σάλπιγγα, ξέρετε, υπήρχε η γιορτή του εξυλασμού στην Παλαιά Διαθήκη που κάνανε οι Εβραίοι και 10 μέρες πριν την εορτή του εξυλασμού ήταν η εορτή των σαλπίγγων και σάλπιζαν οι σάλπιγγες σε όλο το λαό και του έλεγαν ετοιμάσου σε 10 μέρες είναι η εορτή του. Τι σήμαινε εορτή του εξυλασμού? Σήμαινε, αδελφοί αγαπητοί, ότι θα γίνονταν οι θυσίες μία φορά το χρόνο. Στην εορτή του εξυλασμού έμπαινε ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων, έτσι, για να συγχωρεθούν όλου του λαού οι αμαρτίες. Όλου του λαού. Τι γινότανε, σφάζανε το μόσχο, σφάζανε αρνιά, τραγιά, κρυάρια, όπως θα είχε διατάξει ο λόγος του Θεού, γιατί, αδερφοί αγαπητοί, θα γινόταν οι θυσίες και σε αυτές τις θυσίες συγχωρείτο στην εορτή του εξυλασμού. Ήτανε το λεγόμενο, σφάζανε το λεγόμενο εξυλαστήριο θύμα, από εκεί έχει προέλθει έτσι το εξυλαστήριο θύμα, το οποίο τι ήταν, ένα στράγος, ένα αρνί, είχανε και τους στράγους που τον έναν τον διώχνανε στην έρημο και τον άλλον τον σφάζανε. Αυτό τι σήμαινε, αδερφοί αγαπητοί, η σάλπιγγα δηλαδή, τους έλεγε ετοιμαστείτε για να έρθει η στιγμή που θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας στην εορτή των σαλπίγγων. Και έτσι πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, γινόταν πάρα πολλές θυσίες και γινόταν πολύ αίμα για να συγχωρεθούν, όχι ουσιαστικά αλλά συμβολικά κατά κάποιο τρόπο, οι αμαρτίες του λαού. Και πολλές φορές βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, λένε μερικοί, γιατί να σφάζουν τόσα σφαχτά για να θυσιάζουν, γιατί, για να εξευμενήσουν ένα δίστροπο και θυμωμένο Θεό? Αδερφοί αγαπητοί, δεν γινόταν οι θυσίες οι τόσες πολλές και των τράγων και των δαμάλεων, όπως λέει στην προσεβραίωση επιστολή, και των αμνών, για να εξευμενήσουν το πρόσωπο του Θεού, γιατί είχε θυμώσει ο Θεός και είχε ιδιοτροπήσει. Δεν γινόταν αυτά. Αυτά γινόταν σε άλλες θρησκείες που προσπαθούν να εξευμενήσουν τους θεούς με διάφορα πράγματα και προσφορές και τάματα και θυσίες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και αυτός οι θυσίες γίνονταν γιατί έλεγε είμαι έτοιμος να πεθάνω στη θέση σου. Αυτό συμβόλιζε ο αμνός, ότι είμαι έτοιμος, συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό, είμαι έτοιμος να πεθάνω για σένα. Δεν γίνεται η θυσία για να εξευμενιστώ εγώ. Εγώ είμαι έτοιμος να πεθάνω για τις αμαρτίες σου, πεθαίνω εγώ για σένα. Αυτό συμβόλιζε το αρνί που σφάζανε στην εορτή του εξυλασμού, αλλά και σε όλες τις εορτές και τις θυσίες που κάνανε. Παίρνω εγώ την αμαρτία σου. θα πεθάνω εγώ για τη δική σου αμαρτία. Αυτό ήταν οι θυσίες και αυτό εν τέλει έγινε όταν ήρθε ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία όλου του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Θεός πέθανε για σένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θεός ήρθε να σε εξαγοράσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μια σάλπιγγα φωνάζει και σήμερα υπάρχουν σάλπιγγες οι οποίες φωνάζουν. Μετανοήστε, αλλάξτε ζωή, μην αμαρτάνετε, πιστέψτε στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο. Αυτές είναι σάλπιγγες, οι οποίες δεν είναι σαφή μήνυμα. Αν δεν αλλάξει ζωή, αν δεν μετανοήσεις, αν δεν ζητήσεις το Χριστό, αν δεν μπεις από αυτή την πόρτα, θα χαθείς αιώνια. Είναι σάλπιγγες αυτά όλα. Έτσι δεν είναι? Φωνάζουν οι σάλπιγγες λοιπόν στον ουρανό. Και όχι μόνο αυτό, οι σάλπιγγες χτυπάνε και σε πανηγυρικές εορτές. Λοιπόν, αυτές οι πανηγυρικές εορτές, αδελφοί αγαπητοί, τι γίνεται? Χτυπάνε οι σάλπιγγες και φωνάζουν και ο κόσμος χαίρεται για κάτι χαρμόσυνο το οποίο πρόκειται να του συμβεί. Έτσι, οι μουσικές λοιπόν και οι σάλπιγγες συμβολίζουν ότι και κάτι πρόκειται να ακολουθήσει το οποίο θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο και καλό. Και τι θα είναι αυτό το ευχάριστο? Το ανάβα εδώ της Εκκλησίας, η αρπαγή της Εκκλησίας. Και θα είναι με σάλπιγγες, θα είναι με χαρά, θα είναι με ευλογία. Τώρα ηχούν οι σάλπιγγες, αδερφοί αγαπητοί, για να προειδοποιήσουν και να προετοιμάσουν τους ανθρώπους για μετάνοια. Και μετά θα ηχήσουν οι σάλπιγγες καθώς παίζει μία μπάντα όταν περνάει ο επίσημος και παίζουν οι μπάντες και οι σάλπιγγες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, η θύρα η ανεωγμένη είναι ακόμη ανοιχτή. Παρόλο που έχεις μικρή δύναμη, κανένας δεν μπορέσει να σε νικήσει. Κανένας δεν μπορέσει να κλείσει αυτή την πόρτα. Τον Χριστό, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, ανάβα εδώ και θα σου δείξω όσα πρέπει να γίνωσει μετά ταύτα. Από εδώ και κάτω δεν υπάρχει πουθενά η λέξη εκκλησία. Έτσι, έχει εξαφανιστεί η λέξη εκκλησία, δεν φαίνεται πουθενά στα υπόλοιπα 18-20 κεφάλαια, πόσα είναι τέλος πάντων της Αποκαλύψεως, δεν φαίνεται πουθενά αυτή η λέξη. Φανερώνεται ότι η εκκλησία έχει αναβεί, έχει μετατεθεί, έχει βρεθεί σε άλλο περιβάλλον, έχει περάσει από αυτή την πόρτα. Από την ανοιχτή πόρτα. Αδελφοί, τι ωραία να βρούμε την πόρτα αυτή ανοιχτή. Γιατί δεν τη βρήκαν ανοιχτή στο ΚΕ του Μαθαίου οι πέντε παρθένες? Γιατί δεν τη βρήκαν ανοιχτή? Γιατί δεν τους έφτασε το λάδι. Θυμάστε, δεν τους έφτασε το λάδι. Και πήγανε να αγοράσουν λάδι. Τώρα θα λέγαμε, τι είπα να πει δεν τους έφτασε το λάδι? Αστεία δικαιολογία. Καθόλου αστεία δικαιολογία. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, βλέπετε εδώ, εν μέσω των 7 λιχνιών των Χριστών, 7 λιχνίες είναι εκκλησίες, εδώ είναι 7 λαμπάδες. Αυτά όλα λειτουργούσαν με λάδι, έτσι. Όλα λειτουργούσαν με λάδι. Τι συμβολίζει, ξέρετε, το λιχνάρι? Από τι αποτελείται? Από τέσσερα πράγματα. Το δοχείο, το λάδι που περιέχει μέσα, το φυτίλι και η φλόγα. Αυτό είναι όλο το λιχναράκι το οποίο λάμπει. Το δοχείο. Δώτε και δώστε, τα Αγία μας είναι άδεια. Το δοχείο είναι άδειο, είσαι εσύ και εγώ. Είναι άδειο το Αγίο μου. Δεν έχω πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο να γεμίσω. Το λάδι συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο, το Χριστίον Έλεον. Έτσι το χρήσμα, το Χριστίον Έλεον στην Παλαιά Διαθήκη συμβολίζει το λάδι. Άδεια τα Αγία τους. Πού να βρουν εκείνη την ώρα να γεμίσουν το Αγίο με λάδι? Οι άλλες όμως πέντε παρθένες είχαν και το Αγίο τους με λάδι γεμάτο. Και το λιχναράκι ήταν αναμένο, η φλόγα του Χριστού φαινότανε. Το φυτίλι αυτό το οποίο παίρνει το λάδι είναι λόγος του Θεού. Και το Πνεύμα το Άγιο σε συνεργασία με το Λόγο του Θεού φανερώνει τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι ο λίχνος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού, λίχνος εις τους πόδας σου είναι ο Λόγος μου και φως εις τα στρίβους μου. Έτσι λοιπόν, το Αγίο αυτό, γι' αυτό πήγαν εκείνες οι πέντε παρθένες, ήταν το Αγίο τους γεμάτο με λάδι και το φως τους άναβε ο Χριστός.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό μπορέσανε και περάσανε από την πόρτα. Γι' αυτό και δεν βρήκανε την πόρτα κλειστή. Τη βρήκανε ανοιχτή. Ήτανε η ώρα και ήτανε έτοιμες, καθώς πρέπει προετοιμασμένες. Και αυτή η προετοιμασία, αδερφοί αγαπητοί, γίνεται εδώ, αυτή τη στιγμή, στην εκκλησία, στην προσευχή, στην εκκλησιασμό, στην ακρόαση του λόγου, στη μελέτη του λόγου, έτσι στην αγία ζωή, έτσι στην ζωντανή πίστη, στη θεία κοινωνία. Όλα αυτά είναι λαδάκι στο λιχνάρι μας, αδερφοί αγαπητοί, για να λάμπει το φως μας. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων. Να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα εν της ουρανής. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», αλλά και είπε «Και εσείς είστε το φως του κόσμου», γιατί εμείς παίρνουμε φως εκ του φωτός. Φως εκ φωτός. Θεών αληθινών. Ο Χριστός ήταν φως εκ φωτός και εμείς εκ του φωτός του Χριστού παίρνουμε φως. Από τον Κύριο και εμείς παίρνουμε φωτιζόμεθα. Από το Λόγο του Θεού τροφοδοτούμεθα με έλαιον και τότε θα βρούμε την πόρτα ανοιχτή οπωσδήποτε. Αλλά αν αμελήσει κάποιος και παρασταματήσει να γεμίζει τη διαδικασία, το αγίο του, γι' αυτό λέει πληρούστε πνεύματος Αγίου, να γεμίζει το αγίο μου με λάδι, με πνευματική ενασχόληση, με πνευματικά πράγματα, όπως το αναφέραμε πριν, τα οποία λέγονται θεολογικά τα μέσα της χάριτος. Έτσι, με αυτό τα μέσα ο άνθρωπος αποκτά τη χάρη του Θεού, χαριτώνεται από το Θεό. Πώς? Με τη Θεία Κοινωνία, με την ακρόαση του Λόγου, με τις προσευχές, έτσι τα τέσσερα πράγματα που λέει διδαχή στις πράξεις των Αποστόλων. Αλλά και όλη η χριστιανική και εκκλησιαστική ζωή μας οδηγεί στο να προλάβουμε ανοιχτή την πόρτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό λοιπόν γίνεται εδώ τώρα. Ανάβα εδώ και η εκκλησία της Φιλαδελφίας, καθώς τους είπε σου άνοιξα πόρτα. Να η πόρτα λοιπόν από την εκκλησία της Φιλαδελφίας, η πόρτα είναι ανοιχτή και επικοινωνεί με τον ουρανό. Αν θες να επικοινωνείς με τον ουρανό, θα δεις την πόρτα αυτή στον ουρανό ανοιχτή. Είναι το όνομά της, λέγεται Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκστασιν και είδου θρόνος έχει το εν το ουρανό και επί του θρόνου ή το της καθήμενος. Να λοιπόν, που ανέβηκε στον ουρανό και τι να δει, θρόνο. Τι σημαίνει θρόνος? Θρόνος έχει πολλές ερμηνείες. Θρόνος συμβολίζει την αρχή, έτσι, τη βασιλεία. Τι κάθονται στον θρόνο? Η βασιλής. Αλλά εδώ ο θρόνος δεν είναι μόνο βασιλικός. Πάντες λέει θα παρασταθόμεν έμπροσεν του βήματος του Χριστού, για να κριθούμε, να θωθούμε, να πάρουμε το μισθό μας, για κάποιους λόγους διαφορετικούς όλοι θα περάσουμε μπροστά από το θρόνο της κρίσεως. Εδώ φαίνεται ότι αυτός ο θρόνος είναι θρόνος κρίσεως και ο βασιλεύς που κάθεται στο θρόνο είναι η ώρα για την κρίση. Ήδη μία κρίση έγινε με την αρπαγή, αυτό είναι κρίση, έτσι δεν είναι? Έκρινε ο Θεός και ξεχώρισε τους αμνούς από τα ερήφια, τα παιδιά του τα παρέλαβε στους ουρανούς. Να λοιπόν που ο θρόνος εδώ είναι, λέει ο Ισαΐας στο έκτο κεφάλαιο εν το έτη καθώς απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδα τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Το θυμάστε, έκτο κεφάλαιο Ισαΐας. Και είχαμε πει μια φορά ότι για να δεις τον Κύριο πρέπει να πεθάνει ο Ζίας. Ήταν λεπρός. Να φύγει η λέπρα που σημαίνει η αμαρτία από πάνω σου για να δεις τον Θεό. Είναι 625 σελίδα. Κατά το έτος που πέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επριμένου και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ήστα το Σεραφείμ, ανά έξι πτέρυγας έχοντα έκαστον, με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού και με τας δύο εκάλυπτε της πόδας αυτού και με τας δύο επέτα και έκραζε το ένα προς το άλλο, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Αδερφοί αγαπητοί, να λοιπόν ο Κύριος στο θρόνο. Και ξέρετε κάτι,
ότι λέει ο Κύριος δεν θα κάθομαι μόνο εγώ στο θρόνο, ούτε θα βασιλεύω μόνο εγώ. Εάν συμπάσχομαι, λέει, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Και μάλιστα λέει στους μαθητές, ακούτε αδερφοί αγαπητοί, στους 12 μαθητές λέει, επειδή εσείς μείνετε στους πειρασμούς μου και εγώ ετοιμάζω βασιλεία, θα καθίσετε επί 12 χρόνους κρίνοντες τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν εξεύρετε ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει τον κόσμο. Δηλαδή αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός θα μοιραστεί μαζί μας, έτσι, κάτι από την εξουσία Του και από τη δόξα Του. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είμαστε, δικαστικοί κλητήρες θα είμαστε, ξέρω εγώ κάτι θα μας έχει και εμάς για να το λέει. Οπωσδήποτε όλα αυτά είναι παραβολικά. Ουδείς δύναται να αντιληφθεί την πραγματικότητα του ουρανού, ακόμη και ο Παύλος και ο Ιωάννης αδυνατούν να εκφραστούν καθώς πρέπει για να μας μεταφέρουν την κατάσταση που επικρατεί από μέσα από αυτή την πόρτα. Από μέσα από αυτή την πόρτα πολλές φορές ενιγματοδός πολλοί αδελφοί έχουν περάσει και λέει δεν μπορώ να σας το περιγράψω, δεν μπορώ να σας το πω. Θυμάμαι την μνημολογία ενός αδελφού, την έχω πει αλλά θα την ξαναπώ, ο οποίος έλεγε είχε τρακάρει, τράκαρε ο αδελφός και ουσιαστικά πέθανε στην εντατική. Βρέθηκε πάνω στον ουρανό και κατάλαβε ότι έχει πεθάνει και τρέχει στο θρόνο του Θεού μπροστά και λέει θέλω να γυρίσω πίσω. Και του λέει ο Κύριος, γιατί θες να γυρίσεις πίσω? Γιατί έχω αφήσει επιταγές, το μαγαζί είναι ανοιχτό και δεν έχω αφήσει να γυρίσω, είχε μαγαζί ο αδερφός. Έχω τα παιδιά στο σχολείο, έπρεπε να τα πάρω, είχε κρεμότητες πολλές. Λέει ο Κύριος, κοίταξε να δεις. Αυτό όμως το έχει διηγηθεί ο ίδιος ο αδερφός, του λέει ο Κύριος, ξέρεις, λέει, πόσοι τα έχουν αφήσει αυτά και είναι εδώ, οι πιο πολλοί. Στη μέση της αφήσε τις δουλειές τους και είναι εδώ. Αυτός λέει, ό,τι και να δούλεγα δεν μπορούσα να τον πείσω για να επιστρέψω. Και λέει, έχεις κάτι άλλο να μου πεις για να επιστρέψεις ικανό, αλλιώς θα περάσεις από εδώ. Είχε πεθάνει ο αδελφός πραγματικά, ε. Και εκεί τι του κόβει το αδελφού και λέει, Κύριε, είμαι ελλιπής στην αγάπη. Και εκείνη την ώρα του λέει ο Κύριος, πράγματι είσαι ελλιπής στην αγάπη. Γι' αυτό θα επιστρέψεις να βελτιωθείς και να τελειοποιηθείς. Και δίνει εντολή, λέει, να βγω. Και όπως έβγαινα, βρήκα, λέει, έναν κήπο με τέτοια διαρρύθμιση, τέτοια αρώματα, τέτοια χρώματα και σχήματα που δεν υπάρχει, λέει, καμία περιγραφή να δώσω. Βλέπετε, ό,τι είναι μέσα από την πόρτα δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκε εκείνα τα οποία ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Και πράγματι εκείνη την ώρα βλέπω ένα λουλούδι το οποίο ομοιό του δεν υπάρχει πουθενά πάνω στη γη και είπε από μέσα του, τώρα που θα πάω κάτω κανένας δεν θα με πιστέψει ότι ήρθα εδώ και γύρισα. Θα πάρω λοιπόν αυτό το λουλούδι για να τους το δείξω και να πιστέψουνε. Και σκύβει να κόψει το λουλούδι και του βαρπάζει ένας άγγελος στο χέρι και του λέει στοπ, τίποτα από εδώ δεν μπορεί να πάει εκεί, πήγαινε. Και με το που του λέει πήγαινε, βλέπει φώτα και γιατρούς από πάνω του να του κάνουν μαλάξια, να το χτυπάνε ηλεκτροσόκ και τα λοιπά. Ήταν η στιγμή που επανήλθε. Λοιπόν, μέσα από την πόρτα δεν μπορούμε να δούμε, αλλά έχουμε την περιέργεια και θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Και καμιά φορά μας ακούει κάποιος που λέμε, Κύριε, θέλουμε να έρθουμε, και έχει συμβεί και με τα παιδάκια, με τις δασκάλες, ότι θέλω να φύγω να πάω στον ουρανό, Κυρία. Και Κυρία, λέει, κάτι δεν λέει το παιδί καλά, καλοί γονείς, ψυχολόγους. Το παιδάκι λέει θέλει να πεθάνει, να πάει στον ουρανό. Μα δεν είπε ότι θέλει να πεθάνει, γιατί δεν πεθαίνει ο χριστιανός. Αλλά τι κάνει, ανοίγει τη μια πόρτα που είναι η αποθήκη και μπαίνει στο φωτισμένο κατάλευκο σαλόνι του ουρανού κατευθείαν. Δεν πεθαίνει, μια πόρτα ανοίγει. Καθώς ανοίξαμε την πόρτα από έξω, από τη φασαρία, από το καυσαέριο, από το φόβο, από το θόρυβο, από την ταραχή, ανοίξαμε την πόρτα και κοιτάξτε τι ήρεμα που είναι εδώ, τι όμορφα. Αυτή είναι η πόρτα. Πρέπει να την περάσουμε, όλη αυτή την πόρτα. Πρέπει να βρεθούμε οπωσδήποτε στον ουρανό. Κανένας να μην τη βρει κλειστή. Γιατί πρέπει να προσέξουμε, κάποια στιγμή θα κλείσει. ακούγεται στον ουρανό «ετελέστη». Και κάποια στιγμή ο Κύριος επάνω στο σταυρό είπε «τετέλεστε». Τέλος. Ορισμένα πράγματα, αδερφοί, πρέπει τώρα να προλάβουμε. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Πρέπει να προλάβουμε πριν το τέλος, γιατί μετά θα χτυπάνε, αλλά δεν θα ανοίγει η πόρτα αυτή. Οριστικά θα κλείσει αυτός ο κόσμος και θα ανοιχτούμε στο σαλόνι του ουρανού κατευθείαν. Επομένως, δεν γνωρίζει θάνατο ο χριστιανός, ανοίγει την πόρτα και από την αποδίκη και από τη μουτζούρα και από τον ταραχή περνάει και κάθεται στο σαλόνι και απολαμβάνει, και έρχονται οι άγγελοι και του λένε τι θα πάρετε παρακαλώ. Λοιπόν, και ήταν σε πνευματική έκταση και ήταν θρόνο στον ουρανό και επί του θρόνου ήταν της καθήμενος. Στο θρόνο καθότανε ένας. Ποιος ήταν αυτός που καθότανε και τι ήταν αυτός ο καθήμενος? Ήταν όμοιος κατά τη θέα μελήθων ίασπιν και σάρδινο, και ήτο ήρης κύκλο του θρόνου ομοία κατά τη θέα με σμάραγδο. Αυτός που καθόταν στο θρόνο, λέει, κάτσε να τα διαβάζουμε πέσα, ούτε δεν θυμηθούμε, δεν μπορούμε. Ήτανε, λέει, όμοιος στη θέα μελήθων ίασπιν, δηλαδή λαμπερούς, πολύτιμους, κρυσταλλίζοντες, ακτινοβολούντες λίθους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Από παντού λαμπύριζε αυτός και είχε χρώματα έτσι παλ, είχε χρώματα ας πούμε λαμπερά, ακτινοβόλα, σπινθυροβόλα, ήρης κύκλο του θρόνου. Αυτό τι σημαίνει ήρης? Το ουράνιο τόξο. Έτσι, τα χρώματα της ήρηδος όλα. Τα πάντα περιέχονται μέσα στον Κύριο. Τα πάντα τα περιχλεί μέσα ο Θεός. Όλα λοιπόν τα χρώματα της ήρηδος. Αυτός που καθόταν εκεί δεν μπορεί να το περιγράψει αλλιώς, παρά λέει ήταν όμοιος με λίθων, κρυσταλλίζοντα, λαμπερό, αστραποβόλο, φωτεινό, υπέροχο, καθαρό λίθο. Και το ουράνιο τόξο για καπέλο. Και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24. Να λοιπόν και η γύρω θρόνοι, που είναι 24 κύκλο του θρόνου, 24 πρεσβύτεροι εντεδημένοι, η μάτια λευκά, και είχαν επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Λοιπόν, ήταν ο θρόνος που καθόταν αυτός που ήταν όμοιος με λίθων, ίασπιν, σάρδινον, και το ουράνιο τόξο τον περιέβαλε. Γιατί θυμάστε, αδερφοί αγαπητοί, τι λέει στον Οσία, νομίζω τον προφήτη, ή όχι, σε έναν μικρότερο προφήτη, δεν θυμάμαι, Αβακούμ, λέει και το φως εκ της χειρός αυτού, λέει, εξήρχοντο ακτίνες, και εκεί ήτο ο κρυψών της ισχύος αυτού. Ο Κύριος, λέει ο ψαλμωδός, είναι ο περιτυλιτόμενος το φως ως ημάτιον. Ντυμένος το φως. Τι θα φορέσει σήμερα? Φως. Φως φοράει ο Κύριος. Ντύνεται το φως. Βέβαια, μα τίποτα άλλο δεν φοράει. Τι να φορέσει? Είναι το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αλλά φως, το οποίο μερικοί το έχουν πει και σκότος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να το δει άνθρωπος. Σαν να είναι τυφλός μπροστά σε αυτό το φως. Όχι ότι είναι κατ' ουσίαν σκότος. Ο Θεός είναι φως και σκοτία. Εν αυτό δεν υπάρχει ουδε μία. Λοιπόν, κύκλο του θρόνου ήσαν και άλλοι θρόνοι 24. Και επί τους θρόνους είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους, εντεδημένους η μάτια λευκά. Εδώ λοιπόν δεν έχουν τυλιχτεί το φως, παρόλο που και αυτοί είναι φωτεινοί, είναι με η μάτια λευκά 24 πρεσβύτεροι. Εδώ λένε για τους 24 πρεσβυτέρους ποιοι είναι, ότι ενδεχομένως είναι οι 12 πατριάρχες και οι 12 απόστολοι. Έτσι είναι η πιο συνετή, ξέρω εγώ, πιο αποδεκτή θα λέγαμε ερμηνεία και εγώ που έχω ακούσει, γιατί και πιο κάτω λέει η αδερφή αγαπητή ότι οι 4 πυλώνες είχαν, οι πυλώνες 3 προς Ανατολάς, 12 τελικά, είχαν τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ. Ενδεχομένως 24 αυτοί οι πρεσβύτεροι να συμβολίζουν και την καθολικότητα της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τα 12 θεμέλια ήταν 12 πολύτιμοι λίθοι. Και λένε γιατί για τους Αποστόλους αποδίδουν αυτή την ερμηνεία. Και αδερφοί αγαπητοί, σημασία έχει ότι είναι ενδεδειμένοι λευκά, 24 πρεσβύτεροι, κύκλο του θρόνου με λευκά. Τι λέει εδώ αδερφοί αγαπητοί, τα αγορά, συμβουλεύωσε, λέει στον ποιμένα της Λαοδικίας, λέει πλούσιος είμαι και πλούτσα και δεν έχω χρέα ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Βλέπετε, πλούσιος είμαι, εγώ δεν έχω ανάγκη τη σωτηρία, εγώ δεν έχω ανάγκη τον Χριστό, εγώ δεν έχω ανάγκη. Μια χαρά είμαστε, τι ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Όμως εδώ λέει, είσαι πτωχός, ταλέπορος, ελεηνός, τυφλός και γυμνός, σε συμβουλεύω, λέει στον επίσκοπο Λαοδικίας, να αγοράσεις παρεμού χρυσίων διδοκιμασμένων εκπυρός για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά να ενδυθείς και να μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα η μάτια λευκά. Και αυτά τα ημάτια, θυμάστε τι είπαμε χθες το πρωί, τα δίνει μόνο ο βασιλιάς. Όταν πρόκειται να εισέλθει στο γάμο, είναι το ημάτιο της σωτηρίας, το οποίο πρέπει να το διατηρούμε λευκό. Ο αγώνας μας δεν είναι να πάρουμε το ημάτιο, γιατί ο άνθρωπος σώζεται δια της πίστεως. Το δίνει δώρο ο Θεός τη σωτηρία. Ο αγώνας μας είναι να το διατηρήσουμε λευκό. Να σας πω, έχω δει, αδερφέ αγαπητοί, εκείνους τους Άραβες, κοίσε που είναι όλο χώμα και άμμος, σε πολλά βιντεάκια, και φοράνε λευκό ημάτιο και μου κάνει εντύπωση πως δεν το λερώνουν. Δηλαδή μου είχε κάνει εντύπωση. Και τελικά μια μέρα είδα σε ένα ημάτιο ότι εκεί που κάτω στρώνουν κάτω χαλιά και έξω, και κάθονται πάνω στα χαλιά. Και εμείς πρέπει να προσέξουμε από το χώμα του κόσμου αυτού να μην λερώσουμε το ημάτιό μας. Διότι στην βασιλεία των ουρανών δεν θα εισέλθει ουδέν το μιένον ή προξενών βδέλυγμα. Δηλαδή λερωμένο ρούχο δεν πρόκειται να μπει μέσα. Άνθρωπος με τις αμαρτίες του, χωρίς να του συγχωρέσει ο Χριστός, επί Κύριε συγχώρεσέ με και πλύνε με το αίμα σου, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Εκεί θα μπουν μόνο οι Άγιοι. Οι Άγιοι, οι οποίοι είναι πλημμένοι με το αίμα του Χριστού και καθαρισμένοι και μετανοημένοι. Δεν μπορεί, αδερφοί αγαπητοί, κανένας από εδώ, φίλε που συζήτησε ντάφτα μη έχουν ένδυμα γάμο, το θυμάστε, χθες το κάναμε. Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε λοιπόν, ο αγώνας μας είναι να κρατήσουμε το ηματιό μας λευκό, καθαρό, χιονάτο. Γιατί το λευκό, αδερφοί, θα σας πω κάτι, ποιο ρούχο λερώνεται πιο εύκολα, το λευκό ή το σκούρο? Ποιο ρούχο λερώνουμε πιο εύκολα, το άσπρο ή το μαύρο? Και τα δύο το ίδιο λερώνουν. Άμα πέσει μια σταγόνα λάδι στο λευκό ή στο μαύρο, έπεσε μια σταγόνα λάδι στο ένα, μια σταγόνα λάδι και στο άλλο. Απλά το λευκό δεν γίνεται. Φαίνεται. Λέει, φορά κανένα σκούρο, σηκώνει βρώμα. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, το ημάτιο της σωτηρίας μας δεν σηκώνει βρώμα. Καμία βρώμα. Κανένα μολυσμό. Είναι κατάλευκο. Οτιδήποτε και να πέσει επάνω, θα φανεί αμέσως. Δεν σηκώνει βρώμα. Οπότε φοράμε λευκά, αδερφοί αγαπητοί, επίτηδες κιόλας, για να φανεί μη τυχόν υπάρχει και καμιά βρώμα, να το πάμε να το καθαρίσουμε με το αίμα του Ιησού Χριστού και πάλι να καθαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, εγώ με φοράω άσπρο πουκάμισο, την ίδια μέρα, 2 ώρες να το φορέσω, ο γιακάς του είναι μαύρος. Πώς λέω τα άλλα δεν μαυρίζει και το άσπρο μαυρίζει? Μα και εκείνο μαυρίζει, αλλά αυτό μαύρο στο μαύρο δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, εδώ είναι 24 πρεσβύτεροι με κατάλευκα, αδερφοί, με αγιασμό. Είναι πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Και όχι μόνο αυτό, έχουν και στο κεφάλι τους στεφάνια χρυσά. Αδερφοί αγαπητοί, τι ωραία! Τι ωραία! Θα μας ανταμείψει ο Κύριος με στεφάνια χρυσά. Θα πάρουμε, λέει, τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Δεν είναι στεφάνια τα οποία, αδερφοί αγαπητοί, είναι αστεφάνια διαφορετικά από τα επίγεια. Θυμάμαι ένας αθλητής που είχε τα πρωταθλητής παγκόσμιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες όμως, γιατί πού να τα ξέρεις ότι θα τα χρησιμοποιήσεις την ώρα που τα διαβάζεις μετά από 10 χρόνια. Μπήκανε και του κλέψανε τα μετάλλια και τα βραβεία. Και ο καημένος έλεγε, μα είναι ένα συναισθηματικό αυτό. Δεν είναι τέτοια στεφάνια. Δεν θα στο κλέψει κανένας. Δεν θα στο πάρει κανένας. Μόνος σου θα το βγάλεις μπροστά στο θρόνο του Πατέρα, μπροστά στον Ιησού Χριστό. Θα πας να γονατίσεις, θα το εναποθέσεις στα πόδια του Χριστού και θα του πεις, άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα. Εγώ δεν είμαι άξιος να το φοράω αυτό. Μόνος είσαι άξιος. Και 24 πρεσβύτεροι, αδερφοί, βγάλαν τα στεφάνια τους και τα βάλανε στα πόδια και λένε άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα, γιατί εσύ πέθανες για μας, εσύ σταυρώθηκες για μας, εσύ πλήρωσες για μας, εμείς δεν είμαστε άξιοι.
Κοίτα τι λέει εδώ, έτσι, και είχαν στεφάνια από το θρόνο εξήρχοντο αστραπέ, βροντέ και φωνέ. Τι σημαίνει αυτά? Είναι σημάδια κρίσεως, έτσι. Λέμε ότι είναι σημάδια κρίσεως, η αστραπή, θα πέσει μια φωτιά να μας κάψει, έτσι και αυτά. Και εδώ ήσαν 7 λαμπάδες πυρός και όμενες έμπροσεν του θρόνου, έτσι. Και έτοιμες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Είπαμε ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο φανερώνει το Χριστό μέσα από το δικό μας το Αγίο, με το Λόγο του Θεού. Έτσι αυτή είναι η ερμηνεία. Είναι να φανερώνεται παντού ο Χριστός. Τα 7 πνεύματα του Θεού τα έχουμε εξηγήσει από το πρώτο κεφάλαιο, από τις 7 λεκνίες και αυτά, ότι 7 είναι ο αγαπημένος αριθμός του Θεού και φανερώνει την ολότητα, έτσι. Και το αδιαίρετο κατά κάποιο τρόπο, δεν διαιρείται ούτε δια 2, ούτε δια 3, και ούτε δια 4 και ούτε δια 5. Και έμπροσε του θρόνου η το θάλασσα η αλήνη, ομοία με κρίσταλον, και το μέσο του θρόνου και κύκλο του θρόνου 4 ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν. Θυμάστε που διαβάσαμε στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐα, το ίδιο και στον Ιεζεκιήλ φανερώνονται αυτά τα ζώα, τα οποία είναι άγγελοι ουσιαστικά. Εδώ μας λέει λόγος του Θεού ότι είναι γεμάτα από οφθαλμούς έμπροσθεν και όπισθεν. Εγώ πάντως αν περπατάω μπροστά έτσι δεν βλέπω τι συμβαίνει πίσω μου. Δεν πρέπει να βλέπω. Γιατί άμα είχα και πίσω μάτι που βλέπει και από την πλάτη που λέει, τι θα γινότανε? Θα πήγαινε όποτε ήθελα, μια μπρος μια πίσω. Ο Θεός μας έδωσε τα μάτια μόνο μπροστά, για να πηγαίνουμε μόνο μπροστά. Όμως αυτά τα ζώα λέει εδώ είναι γέμοντα οφθαλμών, που σημαίνει παρακολουθεί ο Κύριος με κλειστό κύκλωμα από όλες τις πλευρές. Πού να υπάγω Κύριε από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου, πού να φύγω? Να ανεβώ στον ουρανό, να κρυφτώ στα βάθη της θαλάσσης και εκεί θα με βρεις. Πού να πάω? Και ενώ λέει διαμορφωνόμην και επλατώμην στην κοιλιά της μητέρας μου, τι λέει? Το αδιαμόρφωτον του σωματός μου είδον η οφθαλμή σου. Πριν ακόμη διαμορφωθώ, ακόμα όταν ήμουν ένα φασολάκι μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου, εσύ Κύριε με γνώριζες και εσύ με έβλεπες και τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γέμοντα οφθαλμών τα ζώα αυτά, αδερφοί, βλέπουν τα πάντα. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, λένε οι άνθρωποι από τα αρχαία ελληνικά και όλα, έλεγαν έστιν δίκης οφθαλμός ο ταπάν θωρά. Ξέρετε, υπάρχει λένε ο οφθαλμός της δικαιοσύνης που βλέπει τα πάντα. Τα πάντα! Δεν υπάρχει να κρυφτείς ένα σπήλαιο, να κλείσεις το φως, να μπεις μες στο δωμάτιο, να μπεις κάτω από τη γη, χθόνια, αναχθόνια, καταχθόνια, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το φως λέει ενωπιόν σου Κύριε, και το σκότος ενωπιόν σου Κύριε είναι ως το φως. Πώς να κρυφτείς από το Θεό, αφού εν αυτό, μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Αυτός λοιπόν είναι της δίκης ο οφθαλμός, ο οποίος δεν κρύβεται τίποτα, αδερφοί αγαπητοί, και βλέπει τα πάντα. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ για την ανάλυση των ζώων. Θα το κάνουμε την άλλη φορά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Να δούμε τι είναι αυτά τα ζώα και τι συμβολίζει το κάθε ζώο το οποίο είναι μπροστά στο Θεό, τα οποία ουσιαστικά είναι άγγελοι του Θεού, έτσι, χερουβίμ, σεραφείμ, άγγελοι, έτσι, τέτοια όντα τα οποία υπάρχουν στην παρουσία του Θεού, τα οποία τα περιγράφει πάρα πολύ καλά και ο Ιεζεκιήλ. Ευχαριστούμε.